Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa v studiu pozdravljam gospo Ljudmilo Novak, ki je bila do srede še ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan.
Najin prvi pogovor sva imela pred približno letom dni, ko ste začeli s svojim delom in takrat ste predstavili načrte, ki jih imate. Seveda so bili načrti za daljše obdobje, ampak zdaj ob sklepu tega enoletnega kratkega mandata, morda kratek povzetek, kaj vam je uspelo uresničiti.
Najprej se bom zahvalila vsem našim rojakom po svetu in zamejstvu, ki so me ves čas lepo sprejemali, če tako rečem. Tudi sama sem delala z veseljem, se srečevala z našimi rojaki, reševala probleme, če je bilo potrebno, in jih spodbujala k ohranjanju slovenstva, kulture, narodne identitete. Seveda v tem času sem spoznala, kaj bi lahko še naredila oziroma kako bi lahko to delo dopolnila, tako da sem imela še vrsto načrtov, kako okrepiti sodelovanje z mladimi, kako jih pritegniti, povezati z mladino v Sloveniji, kako okrepiti sodelovanje na gospodarskem področju. Potem smo imeli načrte, kako se povezati z župani slovenskega porekla v zamejstvu. Skratka, bilo je še veliko, veliko izzivov, kako odgovoriti na vprašanja sedanjega časa v zamejstvu, ali pa kaj narediti, kako pritegniti novodobne izseljence, ki so odšli po svetu. Zdaj po enem letu lahko rečem, da nekaj od tega mi je zagotovo uspelo. Predvsem sem vesela, da sem lahko obiskala naše rojake v zamejstvu, tudi v tistih pokrajinah, kamor do sedaj ni stopil noben ne slovenski, ne drugi minister. To so mi pogosto povedali. Bili so, bom rekla, počaščeni oziroma zdelo se jim je zelo dobro, da jih je vendarle obiskal minister, se zavzel za njihove probleme, jih spodbujal. Tako da zato sem si prizadevala. Imela sem pogoste stike, še posebej za zamejci, seveda po svetu se nisem mogla toliko krat odpraviti, kot bi bilo potrebno ali bi si želela, pa vendarle smo bili na drugačen način tudi v stiku Slovenci po svetu. Na področju gospodarstva moram reči, da smo naredili korak naprej, tudi s tem, ko smo organizirali dve veliki gospodarski konferenci, posvetovanja, eno v Grosuplju, eno na Ptuju, v sodelovanje z našimi zamejskimi gospodarskimi združenji, podjetniki, v sodelovanju z gospodarsko, obrtno podjetniško zbornico in z lokalnimi skupnostmi in konkretno seveda z določenimi podjetniki in poslovneži. Tako da to lahko rečem, da je bil viden korak naprej, sedaj pripravljamo že novo konferenco in upam, da vse tisto, kar smo dobrega zastavili, da bo tudi naslednica nadaljevala.
Koliko recimo načrtov je tako ostalo neuresničenih, koliko projektov v predalih?
Ja, pravim, najbolj ta projekt tesnejšega povezovanja z občini in navezovanja stikov mladine onkraj meje z mladino tukaj, ampak nekaj od tega se bo zagotovo uresničalo tudi preko projektov, ki smo jih podprli. Žal sem morala tudi prenehati z delom sredi zaključevanja razpisa, tako da za področje B, to je Slovenci po svetu, smo uspeli zaključiti z razpisom, tudi razdeliti sredstva, medtem ko zamejstvo je pa obširnejše področje, veliko vlog, to pa bom sem morala zapustiti naslednici. Čeprav je tudi, ko sem prišla na to funkcijo, je moj predhodnik že vse razdelil.
Aha. No, lani ste v intervjuju dejali, da si boste prizadevali, da bi tudi Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu, dobili svojega predstavnika v državnem zboru. Tudi gospod Pukšič, ko je lani začel z delom, je omenil, da bi se to lahko hitro uresničilo, pa vendarle potem se nekako obrnilo drugače, ne?
Ja, zdaj res, da v enem letu ni možno vsega uresničiti, kar človek načrtuje za 4 leta. To je pa tudi težji problem, ker sama koalicija ni kazala velikega zanimanja za to. Po drugi strani pa smo reševali zelo težko finančno situacijo v državi, ko ni bilo nekako niti časa se stvarmi, ki niso tako nujne, ukvarjati. Tako da to je zagotovo še ena od nerešenih stvari. Pravim pa, da mora biti vsaj koalicijska podpora, če lahko to izvršimo.
Kako ste se sicer počutili med rojaki na teh obiskih, kako ste jih začutili to njihovo življenje in prizadevanje za ohranjanje slovenstva?
Do sedaj sem upravljala že kar nekaj pomembnih političnih funkcij, pa moram reči, da sem to funkcijo najbolj upravljala s srcem in z dušo. Vedno so me rojaki zelo lepo sprejeli in jaz sem jih skušala spodbujati k tem ohranjanju slovenskega jezika, ohranjanju kulture. Skušala sem jih še bolj navdušiti za domovino in jim povedati, da so v domovini zaželjeni, dobrodošli, da smo vsi en narod in da moramo sodelovati in drug drugega spodbujati in se povezovati.
Kako ste doživljali medijsko poročanje o teh vaših obiskih in o vašem delovanju?
Nekateri mediji so dobro poročali, tukaj lahko pohvalim Radio Ognjišče, vaš glas res seže v 9 vas in po vseh kontinentih. Potem tudi, seveda, veliko smo tudi sami poročali preko naše internetne strani, tudi tako, da smo s PR službo dostavljali posnetke. Vsekakor so pa zamejski mediji bolj o tem poročali, pač seveda odvisno od države, v kateri sem bila. Tam so bili obveščeni o mojih dejavnostih, malo manj pa v domovini. Tukaj pa vemo, da je že pregovorno znano, da se o zamejstvu Slovenci po svetu manj poroča. Jaz sem si prizadevala, da bi k temu spodbudila tudi slovenske medije, tudi s tem, da smo ob koncu lanskega leta podelili priznanja tistim novinarjem, ki se še posebno trudijo s poročanjem iz zamejstva in iz izseljenstva. In to sem želela seveda tudi nadgrajevati, kajti zdi se mi izredno pomembno, da v domovini vemo, kako živijo naši rojaki in obratno, da tudi iz domovine poročamo za naše rojake.
No, predvsem mediji v Sloveniji so v zadnjem času tudi poročali o vaši izjavi, ki ste jo izrekli o takrat še kandidatki za ministrico, ki vas nasledi na tem položaju. Kako ste vi doživeli te interpretacije in ta poročanja?
Sedanji ministrici seveda želim vse dobro, ji čestitam za to, da je bila izbrana, potrjena, da je postala ministrica in ji seveda želim, da bi uspešno opravljala svojo nalogo v zamejstvu in pa tudi med našimi izseljenci. Torej osebno ali proti njej ali proti njeni narodnosti zagotovo nisem izrekla nobene kritične besede, pač pa se mi zdi, da ko izbiramo ministra za finance, takrat izbiramo nekoga, ki ima kompetence na tem področju. Ko izbiramo, ne vem, ministra za zdravstvo, mora imeti kompetence na tem področju. Ko se izbira poslanec v državnem zboru, ki bo zastopal italijansko manjšino, je to pripadnik italijanske manjšine ali pa madžarske na drugi strani. Zato po mojem mnenju bi pač moral biti minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, nekdo, ki je Slovenec, ki to, kajti njegova naloga tega ministra je prav spodbujanje, ohranjanja narodne identitete, jezika in tako naprej. Zato seveda sem menila, da nekdo, ki se torej prišteva k italijanski narodni skupnosti, čimer ni prav nič narobe in seveda spoštujem to narodno pripadnost, pač menim, da na področju slovenstva to težje upravlja. Seveda, ker je pripadnica italijanske manjšine, kot pravi nova ministrica, je to tudi lahko določena prednost, ker pač ima druge izkušnje. Jaz si vsekako želim vse dobro in da bi jo Slovenci za mesto in po svetu dobro sprejeli. Nikakor pa mislim, da je nisem diskriminirala ali diskreditirala zaradi njene narodne pripadnosti, pač pa zaradi kompetenc, ki naj bi imel minister za to področje, zato pa sem imela določene dvome.
Tudi mandatarka gospa Alenka Bratušek se je v sredo v državnem zboru obregnila prav ob to vašo izjavo.
Ja, hitro lahko nekoga označimo za nestrpnega. Če bi pa poslušali vrsto njenih govorov v času, ko je bila v opoziciji, pa mislim, da je iz njenih govorov sijalo veliko več nestrpnosti.
Kaj boste počeli zdaj?
Zdaj sem poslanka v državnem zboru, tako kot sem bila pred potrditvijo naše vlade. Takrat sem sicer bila podpredsednica državnega zbora, sedaj sem navadna poslanka, predsednica Nove Slovenije in na teh funkcijah imam še vedno veliko in dovolj in preveč dela.
Kako boste pa to področje morda spremljali še naprej? Ja, področje rojakov z zamejstvo in po svetu.
V tem trenutku še ne vem, če bom lahko postala članica Komisije za odnose Slovence zamejstvo in po svetu. To si želim in zato si bom prizadevala. Kaj ti to področje me zanima? Sedaj sem spoznala tudi veliko ljudi in prav rada bi delovala v tej komisiji.
Če se bo še kdaj ponudila taka možnost, da bi vodili ta resor, bi ga znova sprejeli?
Z veseljem. Sicer pravim, da funkcije prihajajo in odhajajo, da je pač treba sprejeti to, kar ti ponuja dani trenutek, vendar to funkcijo sem res opravljala s srcem in z dušo, zato se ne bi branila v prihodnosti.
Najlepša hvala za ta pogovor in tudi za opravljeno delo.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem rojakom za mesto in po svetu. Vesela sem bila sodelovanja z vami in vam želim tudi v prihodnosti, da bi lahko ohranjali slovenstvo, ljubezen do domovine in vam povem, da sem in vas imam rada in si želim, da bi tako čutili tudi Slovenci v Sloveniji.